Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Målet ditt da, sier du om den?
Klasse.
Det er femte divisjon fra styren her.
Jeg skulle hatt frispark før deres mål.
De don't have ice, what the fuck?
Det blir tungt.
Hei og velkommen til Spillerådet, en podcast av og med Eliteseriens aller største stjerner, spilleren selv. Siden sist gang har Eliteserien tatt ferie, priser blitt delt ut, cupfinalen har blitt spilt og kvalik avgjort. Sesongen 2019 med andre ord historie, og det samme historiens aller første sesong av Spillerådet. For å korte ned ventetiden til det som forhåpentligvis blir en ny sesong med oss neste år, har vi samlet noen høydepunkt fra høstsesongen. Uansett, takk til alle som har hørt på oss, bidratt til oss, likt oss eller mislikt oss. Vi setter vår stolthet på spill for at nettopp dere landets dummeste lyttere. Dere akkurat så korka at det flyter. God jul og godt nyttår!
Det bedre, Vegard, hvis du tar og vil si sånn at vi skal til Åråsen, for der det utskiftninger, ja. Og hvem tror vi kommer inn, og så bare begynner vi å synge.
Da skal vi til Åråsen, for der har det vært utskiftninger, og hvem det spillerådet tror skal inn?
Han elsker mat, han fnyser av salat. Tom Norli, Tom Norli. Han elsker mat, han fnyser av salat. Tom Norli, Tom Norli.
Altså det sånn at vi nå håper og ønsker Tom Norli tilbake?
Ja, bevares, det gjør vi altså. Nå har det vært så mye sirkus, det har vært en jevn sesong der vi har vært trøkk hele tiden rundt Eliteserien. Nå fikk vi det ultimate drama i går med 6 lag i nedrykksstriden. Nå trenger vi et eller annet som bare løftes her i kvalikampen nå, og den som skal løfte det her, det Tom Norli hvis vi får vilja vår. Nå har det vært lenge siden jeg har vært tilbake i manesjen. Vi trenger en, vi har sett han kan utføre intervjusonen i Obos-ligaen. Nå vil vi ha han opp på det høyeste nivået og gjerne vinner Tom, for han vil ikke aller best.
Ja.
Jeg tror det er liksom det prikken over i-en, det litt sånn 2019. Tom Norli, savior, ta Lillestrøm til ny kontrakt. Gjerne, kanskje en Ivar Hoff inn som assistent eller noe. Da kan ikke sesongen toppes, rett og slett.
Og FK-spiller Ståle Sten Sætre litt av en type, virker det som. Til aldri å ha spilt Eliteserien, så har han en helt enorm Wikipedia-side, med blant annet oversikt over tilbake da han spilt for Trane som 13-14-åring, og utdanning og antall kamper, og alt det her på engelsk, selvsagt. Men yay or nay til at en midtstopper med kun 10 kamper fra start i Obos-ligan kan skifte navn fra Ståle Sten Sætre til Ståle Stolinjo Sætre, som han har da gjort.
Nei!
nei!
Men, har byttet navnet til Ståle Stolinjo?
Ja, absolutt.
Det det sykeste jeg har hørt. Det det dummeste jeg har hørt.
Nei, det så terningkast igjen. At det
jeg sa 100% nei at fy... Sorry, jeg ser det. Fy faen, så dårlig! Det ikke kødde engang. Ståle Stolinjo, hva skjer da?
Ja.
før vi gjør det, så har jeg lyst til å fortelle en historie.
Ja, det bra.
For jeg har to, og da tenkte jeg kanskje en før og en etter kåringa.
Ja.
Hvis det greit.
Du skal få fortelle en historie.
Ok. Nå på forrige tirsdag, så satt vi i ta studio her, og spilte inn spillerådet, og da fikk jeg en telefon. Kunne ikke ta den da, men så ringte jeg opp igjen etter møtet, og da var det en av de store sponsorene i Mjøndalen som ringte meg. Og de sa det at du kan ikke komme og ta en prat dagen etter. Og det gjorde jeg jo. Og da sier de at du, vi har sett oss lei på at dere ikke vinner fotballkampen. Så nå er det en eller kanskje tre kamper igjen, og vi har lyst å motivere litt. Og i den bransjen som jeg jobber, så motiveres det med blant annet bonuser.
Penger, ja.
Ja. Så da sier han det som er representant for den grupperingen her, som er da Konsto, som er arenapartner, og så er Mjøndalen Boligutvikling, de som bygger stadionet dette her da, og så lager han liksom den investorgruppa i Mjøndalen. De sier det at nei, vi har laget en pott her da. Hvis dere klarer dette her, så skal dette her gå utelukkende til spillerne, 800 000. Hvordan dere vil dele det, er litt annet opp til dere. Men vi ønsker å spille på lag mer enn det vi allerede gjør, og de spiller på lag allerede, men kommer de med det her. Så sier jeg, dette er utrolig raust.
Wow. Ikke det er veldig mye penger?
Ja, det er jo kjempe...
Hvertfall hvis man ikke har 2 millioner i lønn fra før.
Det er det ingen som har hos oss, for å si det sånn. Det er ingen som har 1 million hos oss. Så dette her er jo selvfølgelig en kjempeboost. Og så kommer han i garderobene, som er representant for den grupperingen her, og skal fortelle dette her dagen før vi spiller om Vålerenga. Og fortelle her. Og da er det selvfølgelig, det får vi en boost som er... helt sjuk, og i tillegg så toppen opp med hele med at han hadde bestemt seg i samarbeid med de andre om at 800 000 var en litt kjedelig sum. Så det blir 1 million.
Okay. Var ikke rund nok?
Var ikke rund nok? Så da ble det 1 million. Ja. Og den deler vi spillerne fordi vi vant fotballkampen i går.
Flatt struktur?
Flat struktur.
Ja.
Alle får like deler, og så blir det en sum til dem som har vært på utland, og så får juniorlaget en andel også, for de har jo vært med en del på treningen, mange av dem. Så,
det ja. Må jeg hylle.
Ja, vær så god.
Flat struktur der.
Ja, selvsagt. Ja, men, ikke pengene og gaven i seg selv.
Nei, men at, som prinsippet i gruppa, der ser du hvorfor de evner å holde seg opp på slutten av sesongen, for at det er sånne holdninger og tanker. Og da må jo bare stenges en kaktus da, til NFF igjen, som begynte med det tullet tidligere i år, om medaljer og skit, om 10 kamper og 3 kamper i cupen. Da har du spilt fotball da. Da har du vært med og suttet i garderoben i januar, og trippet litt av forventning, og så tenker jeg at i år skal det bli mitt år, jeg skal spille meg på laget. Og så kommer første treningskamp, og Nils Arne i første treningskamp, han satte jo opp elveren han, til første serierunde, men likevel så altså, gikk det jo på da, med pågangsmot dag nummer 2, 3 og 4, sant? Marbella kommer, og du er fortsatt ikke på laget, men du gir noe faen meg alt, hver eneste dag, gjennom hele sesongen. Og så skal noen komme på slutten av sesongen og si da at nei, for du har ikke spilt nok minutter, så har ikke du vunnet. Da har ikke du vært med på noe da. Så det at jeg hører, det samme hadde vi jo i Ranheim, helt flatt fordeling av bonuser, for ingen kan komme og fortelle meg at førstekeeperen kan være god hvis andrekeeperen ikke er til stede hver eneste dag og gjør alt den kan. Og første elveren kan jo ikke være god om det er ingen bak der som ikke pusher dem hver eneste dag på trening. De lagene, de rykker ned, eller de faller fra ambisjonsnivået sitt og oppnår ikke det de har satt seg som mål, de som har sånne ting. For det kan jo være snakk om topplag her også, som har tenkt å vinne noe, og de har ikke det på plass, da blir det ikke et vinnerlag.
Er det, hvordan er det med dere for eksempel, på, har dere bonuser, og eventuelt er de lik, eller er det individuelt i kontraktsforhandlinger?
Nei, som Løken sier, det, alt er likt, alt er flatt, så sånn kommer det alltid til å være til oss i hvert fall. Ja. Og så fikk ikke vi noen bonus nå når vi rykket ned. Vi fikk bonus hvis vi klarte å holde oss, og det er ikke sånn, så ingen bonus på Ranheim-guttene i hvert fall. Nei.
Ok, creds til Konsto, og ja, den meldingen var jo sponset av en gjeng der, de fikk jo...
Altså, de får navnet sitt på lufta, ja. De gir med en million, ja.
Ja, det er ingen tvil om.
Hvis det andre der ute som har lyst til å gi meg en million, det, jeg kjøper alt, alt her.
Vi skal ha et lytterspørsmål, og dette et spørsmål som jeg har lurt på i lang tid. Jeg vet Christian også, når du fikk høre hva lyttespørsmålet var.
Jeg synes det var kjempebra lyttespørsmål.
Det var litt kjempebra. Det fra Espen og Hjem, og det går til det, Vadim. Kan vi få høre Demidovs versjon av triksingen i San Sebastian?
Åh, min versjon?
Mm.
Ja, jeg tror jeg har fortalt det ganske mange, altså. Nei, den versjonen, for det første, så har jeg alltid hatt å trikse siden jeg var liten. Jeg har aldri gjort.
Du har ikke det?
Nei. Og jeg husker min far også sa at det var vits med det. Du skal ikke gå ut og trikse ut på banen der. Det var jeg enig i.
Mm-hmm.
Men nei, det var at jeg kom, og så visste jeg ikke helt hva jeg skulle. Jeg skjønte ikke så mye heller på spansk, der og da. Og så kom jeg inn i garderobe, få på meg drakta, det er akkurat signert. Og så står det noen fotballsko der, som ikke mine. Jeg kommer rett fra medisinstest, som ganske hard der borte. Jeg tar på meg de, og de bare, ja, du skal bare gå ut og signere noe. Så kommer jeg ut, og der står det ja, en 2-3 tusen barn. Når jeg kommer ut av tunnelen. Og ja, og... venter på at jeg skal ha et show da, og så begynner jeg å se, og så det en del aviser der da, kanskje en 10-12 fotografer og litt flere, og så må jeg ut på banen der i noen andres fotballsko og ta med en ball, så står jeg der og holder den under og smiler til kamera og sånn, og så hører jeg igjen på spansk, og jeg skjønner at liksom bare... begynne å spille ut med ballen, jeg bare, det går bra det, jeg har den her. Og så ser jeg jo bare trikse litt, og så begynner jeg å trikse litt, og så begynner jo de fotografene bare, yes, here. Så jeg må prøve å trikse samtidig som jeg ser på litt forskjellige fotografer der, og da endrer jeg ganske åt skogen det, altså, for å si det på godt svensk. Men det har vært veldig behagelig å se... mye bedre spiller enn meg i ettertid. Det driter seg ut på samme måte. Men det var en ny opplevelse for meg, for jeg visste ikke at man måtte gjøre det i Spania. Og jeg var jo livet for den signerte for Celta Vigo. Men da var det ingen som dro det fram, for da var jeg ganske bra, skjønner du. Så vi må få fram den footageen, for da var jeg klar da, med mine egne sko og var klar, og hadde varmet opp. Men nei, så det nok short story, men jeg ikke god til å trikse, det er jeg ikke. Nei. Det har aldri vært heller.
Men du merket det litt av kroppsspråket ditt. Vanligvis når du snakker med dem, så er det liksom sånn, i sjefen, og det var det sånn tydelig. Nå var det litt sånn kluing, og du vrir det litt sånn i stolen.
Ja, det er jo en del av livet da, vet du.
Det er det.
Det er det. Men jeg koste meg ut på det, det gjør jeg. Men at det ble tatt opp etterkant, det visste jeg ikke.
Jeg har jo sett for eksempel Yaya Touré, da han ble presentert i Barcelona. Nå var ikke det du gjorde imponerende, men det var... Det var triste greier, altså.
Jeg følte i overgangssum, så følte jeg
ja, så var det mye andre. Verre, relativt sett.
Forferdelig. Jeg kom gratis. Nei, men det er noe eget det der, altså.
Mm-hmm.
Jeg skulle ønske flere kunne fått til det, men det er jo de andre rundt her har vært ganske langt unna en sånn.
Her jeg kommer, her er det vanlige kroppsspråket tilbake med en gang, kjenner jeg.
Ja, da. Nå er vi oppe igjen.
Da er vi der.
Okay. Nei, men det er bra. Sindre Sandstå har et tredje og siste spørsmål her. Vi har jo alle sett statistikken til KBK uten Flamur, og rekka med seire som Viking har hatt etter at Løkberg kom. Og hvor dårlig det har gått med Mjøndalen uten Gauseth. Klarer Dykk å bli enige om hvem som viktigst for sitt lag?
Det faen et godt spørsmål.
Det et veldig godt spørsmål.
Det godt observert.
Absolutt.
Her det dybde, hvem må ta?
Sindre Taule Sandstå, han skal få noe for ta.
Ja, han burde få gratis D-play abonnement.
Det skal han få.
Jeg noterer med denne fyren der.
Ja, Sindre skal sende e-post til podalfakrøll.discovery.com.
Nei, jeg kan jo begynne å prate litt om her, for jeg er flink til det. Det er klart, dette her er, altså her er det, altså på hver vår måte ser vi jo typer for laget vårt. Kristoffer kom jo på en måte mer til et dekket bord, et selvgående maskineri, selvfølgelig, som han måtte bare var den der siste brikken Han var en sånn type de manglet når de signerte den. Jeg skulle ønske han ikke hørte på det her, for nå blir han så selvgod, men tenkte bare, fy faen, dette er så bra det. For han har akkurat den der balansespilleren som jeg mente at han burde kjøpe i fjor. Når de kjøpte den yldren, har det vist seg vært kjempebra for dem, fordi han passer veldig godt inn i måten han spiller på, men jeg følte at de mangler en sånn type spiller. Når han Ernemann begynte å dra litt på året og sånne ting der, men en sånn type spiller tror jeg egentlig den Bjørnar jakta på lenge, og han hentet en løkbær, så tenkte jeg bare, wow, nå blir dette her et fotballlag. Et skikkelig, skikkelig godt fotballlag. For nå har de denne balansen. Jeg er ikke overrasket å høre det han Bjarte sa på videoanalyse. Du liker du å bare ligge der og sånn passe på å være vakt. Ja, for det er jo den beste. Det er akkurat den beste. Og så er det litt sånn, den der vitamininsprøtningen med å være en sånn type som en er, både pedagogisk, ufarliggjøre ting, ledertype, alt av greiene her, perfekt for Viking. Flamur, har vi vært oppe i mente, han er helt avgjørende for det der KBK-laget. Uten dem så er det grøttilstander. Det er mye væske, lite substans. Jeg sier ikke at det er suppe. Det er ikke det jeg sier. Men det er klart han er helt, helt avgjørende. Og det er sånn, måten han liksom får med seg publikum også, det er ikke bare han får med seg lagkammeratene, og det å ha en sånn, jeg kaller det en jævel på topp, som gjør så tingene han gjør, det er så deilig når du står bak i banen, og så ser du han fyren der oppe gå i krigen det liksom, du ser at det helt jævlig å møte den. Det er inspirerende. Så er jo selv monumental selvfølgelig for Mjøndalen, men jeg vil si det at det, Flamur er viktigst, for han er aller størst betydning for sitt lag. Kristoffer, veldig tett bak, mm-hmm. Men der må vi ha et større kampantall før vi kan komme med dommen, rett og slett, starten utrolig, men det blir Flamur foran Kristoffer.
Okay. Noen som vil veie inn her?
Vanskelig å toppe inn analysen her, da. Det, ja. Amen, godt sagt. Mm. Og Kristian har jo gitt et godt svar til Vegard Hansens lille stikk på Twitter, så her før vi begynte å snakke sammen.
Ja, det var Flamur som ville ha det her, da. Han ville ha noe med ufane svaret. Ja, greit, kanskje lenge ut. Da.
Bare for dem som ikke har fått med seg det, så la jo Vegard Hansen ut et bilde av en snegle før i dag, og så skrev jeg at Gauset er tilbake. Mm. Og så svarte du, Kristian, med et bilde, screenshot av de fire kamperne du ikke har vært med for Mjøndalen.
Ja.
Det er vel tre tap du har gjort, nei?
Ja.
Ja. Så, og med teksten, det er vel faen med på tide at du er tilbake.
Ja.
Så den eviggående bantringen mellom dere to, den gir seg ikke.
Den må vi dyrke, vet du.
Mm. Pål André Helland får oppmerksomhet når han spiller, og nesten enda mer oppmerksomhet når han ikke spiller. I går var det jo begge deler. Da startet han på benken, kom inn, skaffet straffe, skåret på straffe, målgivende 5 minutter på overtid. Og så tok han kjempesats og satte full fyr i et iskaldt Lerkendal etterpå. Vi kan jo høre på et litt utdrag av det som ble sagt.
Noe må skje her i klubben, nå skjer jeg på tribunene, faen meg 5000 folk her i dag. Noen må gå i seg selv, for nå er faen meg, for det er så flaut det som foregår. Det er sykt pinlig, alle hver en jævel på kontorene der, så går en runde med seg selv, for nå er faen meg, folk pisser deg, folk er likegyldige, det er det verste som skjer med en fotballklubb. Det er faen meg undergangen det.
Hvem er det du tenker må gå i seg selv først og fremst?
Samtlige som er engasjert i klubben her. Både spillere og ledere.
Hva tenker du, Gjermund?
Helt enig. Vi har jo en venneflokk som har sesongkort her, som bruker vei på vei kamp, men de har til og med begynt å bli likegyldige dem også. Sitter hele hjemme og ser på TV eller ser noen serien, sånn. Så forferdelig følelse for oss som er Rosenborger og trøndere.
Du som er, det er jo ikke Rosenborger, Kristoffer, men du er i hvert fall trønder og...
Han er jo en del av den vennegjengen.
En del av den vennegjengen her.
Jeg hadde sesongkort sammen med den gjengen som nevnes, ja, ja. Når jeg spilte i Rane.
Ja. Hva er din nå er du litt på, du bor jo i Stavanger, så jeg vet ikke hvor tett på du er, men hva er din på en måte reaksjon eller tolkning av det som blir sagt her? Hva synes du?
Nei, jeg skjønner jo frustrasjon fordi at spillere merker jo på kroppen at det kommer for færre folk på kampene, at stemninga er dårligere enn den har vært, og spesielt når du er vant til å spille på Lerkendal. Det pleier å være godt oppmøte, kjernen lager fantastisk stemning, og når det da har sagt det, men sikkert nå,
glidde over til å bli godt under 10 000 tilskuere faktisk til stede. Selv om de opplyser andre tall som er solgt, så er det rett og slett bare trist. Og da forstår jeg at frustrasjonen må ut. Da.
Mm. Synes du, Flammer, det er greit å ta, jeg vet ikke om du skal kalle det et oppgjør, eller hva du skal kalle det, men at den på en måte er såpass åpen og direkte utad?
Ja, altså, Pål André Helland er jo en spiller som har dominert fotball-Norge veldig lenge nå, offensivt. Han har vært en... Eller han er jo fortsatt, selv om han ikke virker som han er det for Horneland, men han er jo fortsatt en utrolig stor og god spiller i Norge. Og er det en som kan uttale seg om det, så er det jo han, og ikke Geita Aasen. Jeg kaller han Geita, for han hadde sånn geiteskjegg på landslaget. Så, men det er jo liksom at han sier det, er for meg, det er greit. Samtidig så skal det jo sies også at det kanskje er litt frustrasjon i det også, at han kanskje ikke har spilt så mye. Mm. Så det er kanskje en liten mix der da. Mm. Og, men det, hva skal man si, det er jo litt sånn hele sesongen har vært egentlig for Rosenborg, av og på og mest av egentlig.
Er det, tror du, Kristoffer, som du ser det, at det Pål André Helland sier her er en målbæring av det i hermetegn alle trøndere nå sitter og mener?
Jeg følger jo en del med, og jeg har jo veldig mange kompiser som følger klubben tett og som er glad i Rosenborg, og det er jo det mange mener å sitte og kjenne på og føle på, og rett og slett en frustrasjon da, over at ting har gått litt nedover, og så får de jo finne ut i fellesskap hva det skyldes. Men at han tør å si det, det synes jeg jo bare er fint, for at det får du kanskje innan meg på dagsorden der, da, og så er det viktig å starte snuoperasjonen før det er for sent. Mm. Så vil jeg gi inn altså, timingen etter å komme inn, score et mål og lagt opp det vinnermålet, den synes jeg jo er bedre enn hvis den intervjuesonen etter 90 frosne minutter på benken hadde sagt det. For han har jo faktisk kommet inn og bidratt litt der, og er jo ikke helt ute i kulda. Likevel så kjenner han på det sinnet der, da, for det gikk jo nesten over i sinnet og ikke bare frustrasjon.
Mm. Hva du synes, Kristian, om det som ble sagt der, eller timingen eller måten, eller...
Nei, jeg kan like veldig mye med det. Det er en ekte rosenborger som prater om en klubb som han er veldig glad i. Det sies med hele hjertet, hele Pål André Helland. Og da er det ikke noe å på en måte drive og kalle inn han på teppet og liksom skal si fra til han nå. Nå er det å ta det her på alvor. Og jeg er veldig glad for at han sa det, og det med timing som nevnes her er jo helt strålende. Jeg er sikker på at dette her er noe som har frustrert han lenge, og så har han egentlig bare ventet på anledningen til å si fram. Dette er noe som han har tenkt på en god stund, så helt strålende. Han var god når han kom inn i Drammen, han var god i går når han kom inn igjen, så tommer det på banen, tommel opp utenfor banen. Dette her, det karakterer over det her.
I sin nye selvbiografi så går Niklas Bentner, 31 står det her, hardt ut mot Erik Horneland og hevde trioen André Hansen, Anders Konradsen og Alexander Sødlund ønsket han vekk fra Rosenborg. I klubben hadde klikken med de tre A-ene, André Hansen og Konradsen Sørlund, vokste seg større. De ønsket meg ikke tilbake. Nå var endelig de i sentrum, og når jeg dukket opp, er det som luft for journalisten igjen. Det er en del misunnelse her, skriver Bentner blant annet i den boka. Nå er vel omtrent hele boka kommet i media. Dette er jo en av delene da. Jeg vet ikke om noen mener noe først om at en som fortsatt er aktiv skriver bok, om andre folk som fortsatt er aktiv, er det helt innenfor å utlevere, skal vi bruke det ordet, eller er det sånn er det blitt 2019? Det er liksom, alt er åpent, eller?
Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Ja, han er jo et relativt stort navn og ganske sånn unik i den sammenhengen der, så jeg føler at At han kommer ut med en bok litt på sin plass, men kanskje han kunne vente til etter karrieren. Det jo ganske ferskt, så det jo kanskje litt for tidlig akkurat de detaljene der, synes jeg.
Mm. Og det vi tenkte å prate litt om her, er jo misunnelse da. Jeg vet ikke hvordan det er kanskje litt generelt spørsmål, Ruben, men har du opplevd mye misunnelse rundt om i garderoben, enten for at du har hatt misunnelse, eller at folk har hatt misunnelse mot det?
Ja, nei. Ja, kanskje litt, men vi er jo egoer alle sammen. Da. Men jeg tviler veldig sterkt på at André Hansen var misunnelig på Bentner. Jeg har spilt med André. Jeg vet ikke hvilken verden han lever i, men André Hansen var ikke misunnelig på deg i det. Det var det jeg skulle si. De to andre kjenner jeg ikke. Men det andre, nei, håpløst.
Premisset er bare helt, det er falskt.
Ja, men det er sånn Anders Konradsen også, han er vel ikke en sånn medieyndling som kaster seg foran kamera ved hver sjanse han heller, så det høres jo litt rart ut at han liksom skal, å nei, vil ikke journalisten prate med meg i dag, og for en nedtur. Ja, jeg var kanskje ikke helt med på den.
Men hvis vi løfter det vekk fra Bentner da, som bare var oppspillet her, hva tenker du, Christian, om det? Har du sett eller opplevd, eller eksisterer det mye misunnelse rundt om?
Hva skal jeg si? Ja, jeg tror det. Og så er det vel innad i en garderobe, så tror jeg nok at det er sånn grei aksept for hverandre uansett. Men det er jo når folk forsvinner fra klubben, eller at man selv forsvinner, det er ofte da sannheten kommer frem. Og det er jo det som skjer i det tilfellet her, ifølge Bentner da. Så er det jo tydeligvis vært en voldsom klikk. Det har på en måte nesten vært en kampanje mot han. At det har vært riktig så grelt, tja. Jeg har noen kompiser som har ganske gode kontakter inn mot Rosenborg. Har vel kanskje ikke opplevd det på samme måten når jeg prater med dem, så nei, jeg er litt stolkjert på den der.
Men det Ruben inne på her da, Lars-Jørgen, det om at mange, eller skal man bli best, så må man jo ha en slags, en viss grad av ego her. Og da er det jo 20 egoer da i prinsippet, eller praksis samlet her. Vil ikke det på et eller annet vis, man unner vel ikke alle det beste hele tiden, eller greier man det likevel?
Det er nok litt variert, og egentlig litt uenig i det du sier, i forhold til at det ikke kan være litt sånn splid inn i en gruppe. Jeg har vært steder der folk har kommet inn og tjent mye mer enn de som har vært der lenge. Jeg har vært steder der.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Der folk som ikke er bedre enn de som var der fra før, og gjerne dårligere, har tjent mange ganger mer. Og det det gör nog med dynamiken och speciellt ja gärna om du har varit där länge då eller du känner du är en av bärbjälkarna på laget och inte vara i toppskiktet på lön då det blir lite fel rätt och slett för det är prestationsbaserat det vi håller på med och då inte tjäna utifrån det blir fel så ja nej dynamiker i grupper kan skapa nej kan ändra sig väldigt fort i förhåll till sånting.
Det där är väldigt intressant att du säger. Men alltså hvis noen tjener mer enn det, du vet de tjener mer enn det, og de ikke spiller, hvordan liksom, er det noen måter du kan deale med det på da?
Nei, altså du kan jo ikke gjøre noe. Altså,
altså kan du gå liksom, kan du gå til sportsleder og si at nei, vet du hva, jeg synes at de tjener for dårlig, ikke han fyren her kommer inn, og nå har han spilt det i to år, jeg har spilt alle kampene, og han spiller ingenting, og jeg bidrar hver dag på trening, sånn og sånn og sånn. Dette her gode argumenter, da gikk opp lønna mi.
Ja, du kan si det selvfølgelig, men jeg tviler på at de færreste...
Du burde det.
Ja, det men jeg tviler på at de færreste sportslige ledere kommer til å bli med på noe sånt. Du har en kontrakt du har skrevet under på, den må du forholde deg til. Og det var det de gjorde med den spilleren også. De hadde jo et annet utgangspunkt når de signerte den, mest sannsynlig. Og det er jo derfor det er som det er. Og når du har noe svart på hvitt, så tviler jeg på at de har lyst til å gjøre så veldig mye for å endre det. Men selvfølgelig, i visse tilfeller, så kan det godt være at de blir enige om å gjøre det, for at man da ikke skal ha... for stor misnøye blant de viktige spillerne i laget. Så selvfølgelig det kan skje, men jeg tror du kommer liten vei med det, som regel.
Du sa, Ruben, at man bør banke på kontoret, eller døra. Har du gjort det, eller følt noen gang at du burde ha gjort det?
Ja, i Lillestrøm, men sånn, hvis du er lokal, da, så spiller du gratis. Det er jo, sånn er det jo.
det ikke eneste sted, eller?
Nei, vi ikke gjerne. Lokal? Da det ingen penger. Mm. Sånn det. Da henter de heller en fra Stavanger, da. La oss si. Og så får han dobbelt så mye. Det sånn det bare. Men i Lillestrøm, da var jeg på... Jeg skulle få hospitant pluss kontrakt, faktisk. Jeg hadde spilt 30 kamper i Lillestrøm eller noe. Ikke alle som kontrakt. Og så hadde jeg bortebostipend på 12 000. Så skulle de gi meg 15 000 hvis jeg godtok den kontrakten. Så fikk jeg ikke bortepostipend, så det tappte jeg penger på.
Ja.
Men så røyket jeg kneet, og da måtte jeg signere igjen på trappet. Ellers hadde jeg aldri gjort det.
Mm.
Så da var vi pratet med Bjarmann, og han var like fin han, og sa at du er lokal, med andre ord.
Ja.
Da får du ikke penger.
Ja, men ta det kjenne mye fra når jeg var i Molde. Så var det jo liksom første kontrakten min der, hva jeg hadde, 27 000 i måneden, et eller annet sånt. Og så kom det jo folk inn liksom, som ikke spilte da, så jeg spilte. Walter Thomas ble jo hentet, Kjell Jonnevraten før i Sverige var det vel. Tony Koskela ble hentet. Og det er klart, de var jo på kontrakter som ikke var, altså, vi kunne nesten ikke prate penger, for her var det liksom helt annen liga. Og det var jo fordi jeg var lokalt. De visste at det å spille med blå logoen på brystet, det var liksom for meg, det var liksom det største jeg kunne oppleve. Og det spilte de med på, selvfølgelig. Og det gjorde at du fikk en helt annen verdsettelse enn dem som kom utenfra. Og dette her så dette her som en arbeidsgiver.
Ja, det er akkurat det. Det er en ekstremt kynisk spanske, og de bruker det at dette er drømmen din, og du skal ha lyst til å spille her og hele den pakka der. Så det, sånn er det bare rett og slett.
Ronny Deila sier samtidig, er det viktig å si at det er stor forskjell på å spille i Kristiansund og Vålerenga? Standarden for å lykkes her er mye høyere. Er det, nå vet jeg om dere fire er enige eller uenige, tre enige eller uenige med Deila, men er det vi fire bygdagutterne som ikke skjønner hvor spesielt det er å spille i Vålerenga?
Nei, altså jeg må bare si det. Jeg kan si det med en gang, og jeg skal si noe, og noen kommer til å synes ta kontroversielt, og det er det jævligste. Men Vålerenga er en helt vanlig norsk fotballklubb. En helt vanlig norsk fotball. Det er ikke noe spesielt å spille for Vålerenga, og det er veldig lenge siden det har vært. Det er helt vanlig. Sammenlignet med andre norsk klubb, Viking for eksempel. Stor stadion, stor by, profilert trener der også. Altså, det er det samme. Det er ikke noe spesielt for Vålerenga. Men man skal på en måte opphøye det sånn i sjuende potens som at det er så utrolig unikt. Det er ikke det. Det er ikke noe større press eller noe sånt der. Det er en klubb som har vært en middelhavsfarer, og enkelte ganger plukket medaljer, men det en helt vanlig norsk klubb.
Du da, Mikke, som spiller i en rot-trøndersk klubb, når du ser den her debatten komme opp, og spesielt med OI, da, som var veldig, veldig tydelig her, du, jeg antar at du skjønner hvor han kommer fra, og budskapet hans på et vis?
Ja, jeg gjør jo det, og det er kontroversielt kanskje, men jeg er enig med Kristian. Det er Vålerenga, sånn inntrykket norske folk har, at det er en stor klubb i norsk målestokk. Men de har ikke vært topp 4. De har vært topp 4 en gang siden 2010, og det er en middelavsfarer. Og derfor henter ikke de yngre lokale gutter, for de har høyere ambisjoner enn de burde ha. Og da henter du heller fra, som du mener selv, da, er høyere klasse, og som koster mer penger. Da. Så nei, Vålerenga driver på en veldig, veldig svak måte, mener jeg. Og det, du kan få ut så mye mer av klubben der, og jeg har en historie der da vi møtte Vålerenga i siste runde i fjor, og jeg var skadet og fikk være med på VIP-en sammen med resten av guttene på laget. Og da kommer økonomiansvarlig inn til oss og kjører en spøk, liksom, haha, vi har samme underskudd vi som dere har i budsjett. Og så står han og flirer foran oss. Og vi har et budsjett på 28 millioner, og det synes han var artig at vi har... Budsjettet våre ser like mye som de går i underskudd, så der hører du hvor mye feilen ligger. Da.
Synes du, Simen, det hadde vært mer stas å spille på Vålerenga enn for Viking, da, som er nevnt her, i et liksom, tenkt tilfelle?
Ja, det vet jeg ikke, men jeg skjønner ikke helt den strategien som en klubb som Vålerenga velger å ha, da, når de, som Mikke sier, da, de har ambisjoner og velger da å hente utenfra og dermed sette et kanskje et overdrevent press på seg selv i forhold til resultat, i hvert fall i forhold til hvordan kvalitet det er på starten, i stedet for da å tenke at nå legger vi om strategien her, nå går vi for at vi skal bygge opp et Oslo-lag med egenutviklede spillere og spillere som kommer tilbake med høy erfaring. Fordi jeg tror jeg får et helt annet sånn samlende klubb også, i Oslo, hvor det er lettere å identifisere seg med hvem Vålerenga er. For nå er for meg og for veldig mange andre, tror jeg, i Oslo og i resten av landet, så er Vålerenga egentlig et lag med veldig mye utskiftninger på spillersiden, og uten en sånn klar identitet på hvem de er.
La oss da snakke om helgas store snakkes, for det har jo vært en helg der albuene har florert rundt om egentlig. Noe har vært veldig grovt, noe er mer som en del av spillet. David Akintola sin på Sam Adekubi var ikke fin, og i samme kamp så var det flere andre dueller også. Johan Ledre Bjørdal og Samuel Adegbenro hadde en, og så kan vi bare ta og høre på Rohit Saggi, som dømte kampen, hva han sa om den Akintola-situasjonen, for den, der ble det jo ingenting dømt.
Ja, så det er jo et klart rykk i armen der, og han har virket som en intensjon, og det er å plante den albuen ned i Vålerenga 25. Så det, der går vi glipp av et klart rødt kort. Det gjør vi.
Ny albue, ny helg. Kanskje naivt spørsmål, men hvor stor del er egentlig bruken av albuer i duellspillet? For den, jeg synes jo personlig at det er mye av det, men det er kanskje en naturlig del av det til en viss grad.
Ja, det var en situasjon med dere i helga, Kristian, var det ikke?
Jo, vi hadde jo en Lafferty som slo Rune Hove i ansiktet etter 20 sekunder der. Og, ja, man klarer jo å se forskjell. Det skal være litt høye albuer i dueller, og det skal ikke være slag eller klar albubruk, men selvfølgelig, høye albuer vil det være, og jeg mener det skal være litt trøkk og litt mye dueller. Jeg synes etter kampen mellom Rosenborg og Vålerenga i går, så hadde Ronny Deila og Horneland en god diskusjon, og der de mente det at for at det skal være mye engasjement og trøkk, så er det slike dueller og kamper man trenger. Men det finnes en grense. Forskjell på, slik som i går, når Lafferty kommer lang ball, ser seg over skulderen, ser Runar overkomme, slenger ut en arm i ansiktet, fokuserer ikke på ball, og da, ja, dueller der begge spillere kommer på albu. Så det er viktig å skille det, men jeg synes det har vært for mye unødvendig albu-bruk i det siste. Bamba hadde vi jo, så hadde vi jo den med Akintola i går, og ja, så jeg synes det kan bli litt mye, men det er viktig å skille det som er skikkelig trøkk, og det som er med billig, da.
Mm. For vi har jo tidligere her i år snakket om at det fysiske aspektet av spillet, det må man ikke ta vekk. Men det virker kanskje som man tar og slår ned på enkelte ting som spilleren selv synes er ok, mens albua, det på et eller annet vis har i hermetegn sluppet unna, da.
Ja, det virker som det går litt under radaren, nesten. Og det er rart. Vi konkluderte jo mye samme som Deila og Hornland gjorde i går, forrige uke, i Spillerådet. Vi vil gjerne ha trøkket, vi vil ha en høyere list, og det har vi jo sagt gjennom året, men vi vil ikke ha det griseriet der. Den til Nakken Tåla i går er jo den er brutal, rett og slett. Det ser jo alle som ser situasjonen. Og dette der må vi jo få vekk. Det der må vi få, for det har ingenting med å trykke til. Det er jo bare støkt. Og jeg er veldig spent på hvordan reaksjonen blir på det der. Nå har det jo selvfølgelig, altså, at noen slår til et reklameskilt. Det er ikke der vi må begynne i norsk fotball. Det er dette her er skadelig, både for spilleren selv og for anseelsen til spillet.
Hva er din holdning her, Birk? Er det mange som ikke er gode i dueller som havner i situasjonen her, eller er det uheld, eller hva?
Nei, du har jo den, jeg synes du har en, var ikke Vegard Hedenstad i går og Bård Finne, som du kommer der i Norge duell, da er liksom Bård blir stående og han er litt lav fra før av, og så kommer du albuen når Hedenstad smeller albuen igjen, og det er liksom, da er det en duell der det kan skje, men den til sånn sakken tåler, sånn, det er jo bare å få bort med en gang. Det kan fort få en hjernerystelse der også, og treffer du feil i tinningen, så er du ute i noen måneder, og ja, det er så stygt at det har ingenting på fotballbanen å gjøre. Måten det hopper rundt og planter ned, sånn, det er farlig, og ja, du skal for alltid høre protect the players og bla bla bla, men det der er ufint. Jeg synes det er på nivå med Bamba sin forrige runde.
Du har jo hatt den i Haugesund. Hvor, kan du si noe mer om det? Hvordan er han i akkurat tematikken her, det med samhold, lag og alt det der? Det er åpenbart at det betyr en del.
Nei, det er jo, han er jo veldig opptatt av at folk skal følge hans rammer, og at det skal være på hans måte. Og, en som liksom kommer litt under dette her, er jo Karl-Oskar Embaland, som er assistenten hans, så han er jo nesten mer ekstrem i forhold til hvordan folk skal oppføre seg, og hvordan folk skal være på banen, og at liksom kollektiv er det viktigste, og folk skal jobbe etter de rammer, da, på en måte. Vi hadde jo en situasjon i Haugesund der han Hajradinovic, han var jo helt ute og kjørte en periode med spenning av flasker, og han ble forbannet fordi at han ikke fikk være kaptein, og han var jo ikke noe ledertype i det hele tatt, og da var det mye rabalder, men da gjorde faktisk Hornland veldig lite i forhold til hva jeg forventet og hva spillergruppen forventet, og så det var liksom et annet type innblikk i forhold til hva han håndterer det, men jeg regner med at han lærte det, og du ser jo det at han var ganske tydelig på det, at det skal ikke ha i Rosenborg, og ja, det synes jeg er bra.
Synes vi måten han løser det på, med både den der spontane, veldig tydelige, altså sette på benken hvis du fortsetter sånn reaksjon, fra en trener foran alle innenfor, eller... altså han er jo 19 år han her da, så det er jo, han blir jo på mange måter utskjelt foran alle.
Ja, han blir det, og der er det jo i skille lag med Hornland, budskapet hans og verdiene som Fredrik prater om, helt enig, synes jeg er kjempeflott, men jeg tror ikke at den beste måten er å gjøre det foran alle på Lerkendal med 10 kamera til stede og demonstrere så voldsomt. I tillegg så er vi Stig Inge Bjørneby, som jeg forstår er en veldig viktig person da, i Erik Botheim sitt liv, og som har et nært forhold til å følge den opp på en veldig god måte. Man er nærmest dytten ned i spillertunnelen. Så det der har ikke jeg noe til overs for. Det synes jeg blir feil. Men budskapet deres om at du skal sette laget først og sånt, men det kan de like gjerne ta i garderoben. Og jeg er jo spent da, Fredrik, du som har suttet inn i garderoben med Hornland og Embaland, hva ser du for det skjer når døra lukkes der, det pause. Hvordan ser det spillet ut?
Nej, han har jo høvlet han totalt, jeg regner med. At han har sikkert brukt mye av tiden på å kun snakke til Botheim. I hvert fall Ember. Han hadde en periode der han kunne bare ta folk ut av garderoben inn I dusjen og så fortelle dem hva de skulle gjøre, for eksempel. Jeg vet ikke hvordan de jobber nå, da tett I Rosenborg, men Emberland, han en pedagog av Wang, og han liker også å snakke mye med folk. Han snakker egentlig mest med folk når de ute av laget og liksom prøver å få dem på tåhev. Ja, da det mye snakk om hvordan man oppfører seg I forhold til hverdagen og familie, og han vil vite alt på en måte. Så han er ekstrem der. Og Hornland, han veldig opptatt av at folk skal ha det bra og på en måte være en kompis I forhold til spillerne sine. Så det,
ja. Men altså, de ikke så store som garderoben. Hvis de blir tatt inn I dusjen for å prates der, da hører jo alle spillerne som sitter rundt, de hører jo hva som blir sagt. I hvert fall hvis det sies med en engasjert stemme, da.
Ja, det er ikke så ofte at han, Emberland, høvler over. Han tar gjerne den praten for å få dem på tåhev igjen, på en måte. Hvis du gjerne har gjort en dårlig kamp til nå, da, så går han inn og forteller deg hva du skal gjøre. For eksempel, jeg har et eksempel før brandkampen borte første året mitt, da, så spilte med jeg midtstopper og Sondre Tromstad skulle spille høyreback, og han jo egentlig sentral midtbane. Så hadde vi gjort en god kamp mot Lillestrøm, vunnet 2-0 og liksom vært veldig, veldig bra. Da. Så kommer han bort til oss før kampen mot Brann, så sier han at ja, dette her må jo bare gå til helvete. Det dere var så dårlig sist. Nei, så god sist. Så det at dere har ikke sjanse til å spille en like bra kamp. Og da gikk jo det selvfølgelig til helvete. Vi tappte 3-1. Men takk
med den. Vi
skal høre på hva din lagkamerat Jo Amankwa sa, ikke hva Vadim selv sa.
Så går vi opp I ledelsen igjen, og da skal vi kunne stenge det av. Men så vi for opptatt av å feire, og ikke nøye nok med å komme tilbake igjen. Få det til en corner på direkten, og det ekstremt unødvendig. Så akkurat nå føles det bittert.
Han forklarer det rett og slett med å gå av for opptatt med å feire.
Ja, det har seg slik. Hvis man følger nøye med når vi skårer, så ikke vi smart nok over midtlinjen, for vi alle krysser den på samme side.
Mm. Ok.
Deriblandt vår egen høyre bekk krysser den på, på vår venstre side. Og det ender jo med at alle nå plutselig bare skyver over, og de setter I gang på sin venstre side og skaffer en corner, og så som gjør at vi slipper inn det målet. Så vi ikke så smarte. Han siste mann må jo vente til vi på plass, og så krysse midtstreken, men så langt har vi ikke kommet. Vi pleier ikke å lede så mange ganger på det.
Nei, men er det her, mulig at jeg drar til for langt om, er det her et eksempel på enten at man for lite bevisst og kynisk på sånt, eller blir man revet med I øyeblikket? Eller det en kombo av det?
Nei, for meg så det solklart at dette altså, jeg jo litt skuffet av han Vadim, faktisk. For dette her jo noe som jeg forventet av han, at han kanskje, for jeg gjør det samme selv, jeg går jo alltid sist over, og så går jeg inn I midtsirkelen, sånn for å sjekke at alle på plass. Etter scoring, ok, er vi plass nå, da kan jeg gå over. Så dette her jo noe som man gjør for at laget skal være organisert nettopp fort her, så det jo kanskje tenkt at dette her sånn typisk ting av hva de gjør, det hadde jeg sett for meg I hvert fall.
At men husk på at jeg, hvis vi scorer, og feiringen litt for langt unna, så orker ikke jeg å løpe bort og feire. Da står jeg heller igjen og venter til at gutta kommer til meg, så jeg står egentlig på vår halvdel uansett.
Ja.
Som regel. Men nei, det rutinert til oss, og det... Det kommer ikke til å skje igjen, tror jeg.
Nei.
Jeg tror Janne sa klart ifra I dag at det skal vi holde oss for gode
til. Ja, det ble tatt opp I dag, ja. KBK med en kjempehånd til Mjøndalen og de andre I Nerikstryden. Feide over Sarpsborg, velkommen til det, Flamur Kastrati. Hvor var Kyle Lafferty? Var han på banen? Han var jo hauset av forrige helg, men... Nei, du så han ikke, du?
Nei, vi hadde en fin start, ja, han.
Ja vel.
Skulle hilse på hverandre, og så ventet jeg. Jeg pleier som regel å stå sist, og så kom jo han også selvfølgelig sist, og så ga vi hverandre hånda, og så sa jeg til han, «Good luck, you fucking wanker!» og så ser han meg midt I øya, og bare, så sier han tilbake, «Fuck off, man!»
Ha ha ha! Landslagstroppen kom i dag, Ruben. Der var ikke du med. Du skuffet over det, eller?
Ja, det jeg. Det jo, du vil jo selvfølgelig være på landslaget, men han tar ut de han synes best, og jeg var ikke det den gangen her.
Mm.
Så det jævlig kjedelig.
Det sånn at man får beskjed om sånt på forhånd, eller at du ikke tatt ut, eller er det kun når man blir tatt ut sånt blir kommunisert?
Det en sånn der, skal jeg si, WhatsApp-gruppe, på en måte. Og jeg hadde ikke sett noe på, eller fått meg noe i nyheten da. Så jeg gikk bare inn og hadde fått sånn notification, og der stod det Ruben Gabrielsen fjernet fra denne gruppen. Ja, ok. Så var ikke jeg sånn.
Det så iskant, ja.
Nei, men det hadde kommet ut på TV2 og sånn først.
Ja, ja, men
det var veldig fair, men det var sånn, ja, men ok, da vet jeg det.
Det er rett og slett en WhatsApp-gruppe der navnet ditt blir lagt til når du er med, og så blir du fjernet når du er ute.
Noe jeg synes er fair.
Ja, men det er 2019, ass. Når man får igjen pusten, så kan man kanskje si noen fine ord om Øyvind Storflor. Han er jo en bauta i trøndersk fotball, en ikke det, på ekte.
Ja, men han er jo ikke bare en bøte i trøndersk fotball.
Nei.
Han er jo en bøte i norsk fotball.
Yes.
For han har jo fått alt for lite kredd for det han har gjort i Norge. For at han kom jo ikke bare til Godse og var med på å vinne. Han vant jo med Godse. Mm. Altså, han var en bidragsyter i flere sesonger til å bygge opp den kulturen sammen med Deila. Og sørget for at dem ble et vinnerlag i norsk fotball. Og hva skjedde etter at Øyvind for? Jo, det gikk en vei og nedover, og så har de nå siste sesongen jobbet for å berge plassen.
Mm.
Og jeg vet, jeg snakket mye med Øyvind, om det der, og han advart han, før han forlot Godse, om hva som kunne skje, hvis de ikke tok vare på kulturen, det de har bygd opp over flere år. For det tar liksom lang tid å bygge opp noe som han var med på. Kom han i Obos, eller? De var med å rykke opp på, litt usikker, ellers så kom han rett etterpå. Mm. De var jo egentlig et dårlig elitserielag. Var med å bygge dem opp til toppen, og han advart mot at dette her var ikke evig hvis ikke vi er nøye på å følge opp her i hverdagen. Og samme har han holdt på med i Ranheim nå. Han har vært så viktig, for at det er så mange aldrene fotballspillere som kan komme liksom bare ha meg noen år til her nå og bare spille litt og... trener jo litt når jeg vil, og spiller når det passer seg. Men jeg kan ikke huske at han har stått over i trening.
Nesten ikke.
Og han bidrar med seg og sitt hver eneste dag til unge gutter, til alle andre. Og han setter krav til kvalitet hele tiden. Og ingenting som snakker høyest eller mest. Men når han sier noe, så er det bare å være helt stille etterpå. For det var liksom bare, det er amen. Øyvind er en vinner. Og det er mange andre gode fotballspillere også. Så legger opp i disse dager. Men det er ikke like mange som var den vinneren som Øyvind var. Og når Steffen Iversen forteller om at den beste høyrekanten han har spilt med, det er Øyvind Storflor. Så si det litt.
Mm.
Så hatten av alt det her. Jeg håper, Øyvind, at du er med på en kald enn i jula, så vi kan oppsummere den karrieren din. Og ligge på rom med Øyvind Storflor etter bortekampen, da er ikke lyset går ikke av før i 54-50-a. For der prater seg fotball på inn- og utpust og med engasjement som gløde.
Mm. Blod. Fy faen, det ble bra med sånn svart bakgrunn. Vi starter. Blod. Svette. Tårer. Alarmen går 0800. Du setter deg i bilen og kjører til trening. Tankene flyr rundt i hodet. Stress og mas. Redselen for å rykke ned. Nervøsiteten går ikke vekk. Hva faen er det som skjer? Arbeidsplasser. Kan ryke spillere ut og spillere ned i lønn. Tårer fra fans som gjør jævla vondt. Hva er dette? Jo, det er nedrykkskamp. Kampen om å overleve. Frykten for å tape. Frykten for å slippe inn mål. Frykten for å skuffe dine nærmeste, og ikke minst frykten for å skuffe den 12. mann. Den viktigste gruppa vi har i fotballverden. Vet du hva? Nå er det på tide å gi faen. Viljen til å vinne må være der. Viljen til å ta det jævla rettuttøpet må være der. Viljen til å kaste seg inn og blokke skudd. Ta noen jævla sting i trynet for laget. For det handler om å overleve. Det handler om å vekke løven og ikke giraffen. Flammen i kroppen må tennes
Blodet må bruse. Troa på å vinne. Troa på at sammen skal vi klare det. Gi fansen det de vil ha. Tre jævla poeng. Og skal det felles tårer, så skal det være gledestårer. Kutt ut bullshitet med at laget må være bra. Nei. Du må være bra for at laget skal være bra. Sammen skal vi klare det. For klubben, for byen, for den tolte mann. Fy faen, jeg får gås ut av meg selv. No castrati, no fucking party.
Enda bedre enn forrige gang! Enda bedre!
Thank you guys.
Det er så sterkt. Hva du sa, Kristoffer?
Og måten jeg matcher med den musikken, jeg har frysninger, yes. Det er ikke kødd engang. Jeg har frysninger, det er helt sykt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.